Saistībā ar 2011. gada janvārī notikušo izlaušanos no cietumiem tiesas priekšā bez Mursī stāsies vēl vairāk nekā 100 personas. Šī ir tikai viena no prāvām pret armijas gāvto Ēģiptes prezidentu. Jau sestdien paredzēta tiesas sēde par kūdīšanu uz slepkavību saistībā ar 2012. Gada decembrī pie prezidenta pils notikušajām asiņainajām Mursī atbalstītāju un pretinieku sadursmēm. Bet februāra vidū gāvtais prezidents stāsies tiesas priekšā apsūdzībās par spiegošanu un sadarbību ar palestīniešu islāmistu kuftību Hamas.